dnešní evangelium. Nám ukazuje scénu z života pěstouna Ježíšova, a to scénu hodně dramatickou. Josef je na velké křižovatce. Sváří se v něm dva postoje. Postoj lásky a postoj spravedlnosti. Postoj lásky a důvěry a postoj věrnosti zákonu. Na jedné straně miluje Marii, důvěřuje jí, a na druhé straně ví, že má-li být věrný spravedlnosti zákona, pak by jí jako té, která nosí pod srdcem dítě, které není jeho, měl vydat trestu, a ten trest byl drastický, bylo to ukamenování. Josef se po dlouhém váhání rozhodne pro kompromis. Nevezme si, propustí, ale v tichu, a tím ji zachrání život. Ale to není poslední slovo toho příběhu. Pak do toho vstupuje sen. A ve snu, podobně jako k tomu Josefovi starého zákona, mluví Hospodin i k tomuto Josefovi nového zákona. A mluví k němu řečí snu, v logice snu. Možná máte také dar živých snů. A možná jste někdy zkoušeli o svých snech meditovat. A zakusili jste to, že ve snu najednou vám mnohé věci byly jasné. A byly to věci hluboce paradoxní. A když jste je potom chtěli zachytit a nějak je vřadit do té logiky všedního dne, tak to prostě nešlo. Tomu se to vymykalo. Ve snu máme vhled a jsou tam možné paradoxy navzájem. Platon, to má jedno krásné místo o těch paradoxech ve snu. A staré kultury měly smysl pro to poselství snu, včetně Bible. Ve snu se zřejmě vracíme do archaického světa. Existuje jedna krásná knížka jednoho francouzského badatele Filipa Vejne, zda věřili Řekové svým mýtům. A uvádí tam, že ten archaický člověk, staří Řekové, žili jakoby paralelně ve dvou světech. V tom světě mýtu a zároveň v tom světě denní reality. Svým způsobem tuhletu schopnost uchopit skutečnost jak ve světě mýtu, tak ve světě všednodennosti mají malé děti. Dítě nějak ví, že ten Mikuláš je tatínek, ale zároveň ho bere jako Mikuláše. Nemá s tím vlastně problém. To vždycky nám říkají, jak to bylo, jak jste se vyrovnali s tím, jestli ten Ježíšek nosí ty dárky, nebo jestli je nosí rodiče. Ku podivu docela dobře. Děti jsou schopny podržet ty oba dva výklady. Potom někdy v předškolním, těsně předškolním věku se něco děje s naším mozkem a už ztrácíme tuhletu schopnost si podržet ty dva světy zároveň. Musíme se rozhodnout. Něco je pohádka a něco je realita. Ale v té skutečné realitě ty věci se prolínají. Náš svět a náš život přináší spoustu paradoxů, kterým nevěnujeme pozornost, protože jsme naučeni je zpracovávat v takové té logice všedního dne, tím způsobem rácia, a něco nám uniká. Něco, co se ozývá v těch hlubinách naší duše, když meditujeme hudbu nebo umění. Tahle ta zvěst o narození z Panny vlastně patří do tohoto světa, kdy nějaká hluboká pravda promlouvá ve snu nebo v umění řečí symbolů. Možná, že s těmito věcmi jste měli podobné potíže jako kdysi já. Kdysi, když jsem ty texty četl poprvé, připadalo mi to, ano, to je jen pohádka pro děti. Pak jako mladý konvertita jsem prožil takové fundamentalistické období, ano, tak samozřejmě, tak je to tam napsáno, tak to je, je to zázrak, Pán Bůh je všemohoucí, může dělat zázraky, může porušovat přírodní zákony a tak dále. To je takový ten lidový výklad fundamentalismu, který nerozumí tomu, že náboženství nemluví o problémech, ale o tajemstvích a že nám nepředkládá jakási brutá fakta, ale předkládá nám symboly k meditaci. A když jsem se více zabýval tím světem snů a psychologií snů, tak se mi otevřel nový pohled. Ano, jsou mnohé náboženské skutečnosti, které je třeba s nimi nakládat tak, jako když se snažíme rozumět řeči snu. Musíme se oprostit od té představy, že prostě to naše ratio všechno správně ví a utřídí, ale ještě pod ním leží obzor naší fantazie, naší intuice, našeho tušení. A pak jsem dostal ještě významnější klíč k porozumění náboženským textům. A to, když jsem se setkal v Japonsku s jedním japonským jezuitou, Kadowakim, který byl zároveň velmi uznávaným zenovým mistrem. A přivedl jsem ho do Prahy a vlastně ta první generace těch našich studentů s ním absolvovala první zenová meditační cvičení. V tomhletom okruhu vyrostl Petr Vacík a sestra Denisa, mnozí jiní, před mnoha, mnoha lety jako studenti. A potom jsem četl zásadní Kadowakiho knížku Zen a Bible. A ta mě otevřela úplně nové porozumění biblickým textům. Kadowaki říká, že japonské myšlení daleko hlouběji rozumí a je daleko příbuznější hebrejskému biblickému myšlení než to řecké myšlení, řecká logika, na které je založeno naše západní myšlení. Jsou věci, které nemůžeme rozluštit tím způsobem racionální logiky. Ale jsou to věci, které jsou hluboké a zásadní a my je musíme nosit v srdci. Tak jako je o Marii psáno, ona ty věci uchovávala ve svém srdci. Tajemství je něco, co nemůžeme rozlousknout jako problém, s kterým jsme hotovi a už je nám to jasné. Tajemství také není stop myšlení, naopak. Je to výzva k tomu, abychom o těch věcech přemýšleli stále nově a hlouběji a byli si vědomi, že nikdy nedojdeme dna. Musí to v nás růst. Já, když uvádím studenty a katechumeny do světa víry, tak jim vždycky říkám, narazíte na spoustu věcí, které vám budou připadat jako nesmyslné. A máte možnost říct, ano, to je blbost, to neberu, anebo říci, já si počkám, možná se mě to otevře. Lehce doporučuji ten druhý přístup. A Kadowaki ukazuje, že Bible je plná koánů. Koán je hádanka, je paradox, je příběh, který dávají zenoví mistři svým žákům. A jsou to věci, které není možné rozglousknout běžnou logikou. Z hlediska běžné logiky je to prostě nesmysl. Ale je to příběh, který má člověk nosit v sobě a on ho naučí se najednou dívat na skutečnost z nějakého nového překvapivého úhlu. A nejdřív Kadowaki ukazuje, že Ježíšovo kázání je plné koánu, je plné takových paradoxů. Poslední budou prvními a první posledními. Kdo chce svůj život zachovat, ten ho ztratí. A kdo ho pro mne ztratí, ten ho zachová. A konec konců i blahoslavenství jsou takové koány, blahoslavení chudí, blahoslavení pronásledovaní, plačící. To je přece něco, čemu se naše běžná logika, naše běžná zkušenost vzpírá. Člověk to musí nějakým způsobem nosit v sobě a pak se mu to otevře. A vlastně ty velké skutečnosti víry, narození z Panny, smrt Božího syna na šibenici kříže, vzkříšení, to všechno jsou koány, to všechno jsou hádanky, to všechno jsou paradoxy, s kterými nemůžeme být hotovi tím, že si je vykládáme tím řeckým způsobem, té řecké racionální logiky. Té se to vymyká. Ono nás to učí se dívat na svět trošku jinýma očima. Člověk to musí nosit v sobě a pak najednou vzejde světlo, přeskočí jiskra. Z jiné oblasti mě pomohl porozumět biblickým textům jeden můj židovský přítel, když mi říkal, ta Ježíšova podobenství vlastně mají strukturu židovské anekdoty. To jsou vlastně takové krátké příběhy, kde je něco absurdního. Vždycky ten král, který vystupuje v těch podobenstvích, se přece chová divně. A je to něco, co nás musí zarazit. My jsme zvyklí to nějak racionálně vyložit, ale ono je tam vždycky nějaké absurdní ostří. Ale to je k tomu, abychom o tom chvíli přemýšleli a pak přeskočí jiskra. Tak jako když nám někdo vypráví vtip, tak musí přeskočit jiskra, člověk pochopí ten vtip a začne se smát. Někdo má smůlu, že? A nejhorší, co můžete s vtipem udělat, je ho vykládat. Mnoho kázání mají charakter pokusu vyložit vtip. Tím ho úplně zabíjí. Když někdo chce ta Ježíšova podobenství tak racionálně vyložit a udělat tím takový ten pěkný scholastický komentář, tak je úplně zabije. Protože to je něco, co člověk musí nějakým způsobem nosit v sobě a tam něco je, co nás vyruší z toho obvyklého způsobu myšlení. Je tam ten paradox, je tam něco, co musíš se podívat z jiné strany. Že ze nové architektuře jsou takové ty zvláštní mosty, které ukazují, že člověk může vstoupat na různá místa a najednou vidí věci z jiného úhlu pohledu. A biblický text nás také nutí k tomu, abychom se postavili trošinku někam jinam. Když někdo říká, já Pana Boha neslyším, tak je třeba říct, no nestojíš na nějakém blbém místě, kde to není slyšet, nezaujal si ve svém životě nějaké postavení, kde ten Boží hlas slyšet nemůžeš, neznamená to pohnout se, ono to obrátit se, to obrácení, což je jeden z klíčových pojmů Bible, metanoia, obrácení, tak my to často chápeme jako polepšit se. Ale to je málo. To je hezká věc se polepšit samozřejmě, ale je to málo. To obrácení je co jiného. To je změna perspektivy. Pořád se díváš tam a tam, podívej se, obrať se, musíš se obrátit, abys to pochopil. A to je to, čím začíná kázání na křtitele a kázání Ježíšova. Obraťte se, nemůžete se pořád jenom koukat tímhle tím způsobem, pohněte sebou, obraťte se. Najednou ty věci uvidíte z úplně jiné perspektivy a můžete je pochopit. Takže tyhle ty všechny paradoxy, které jsou nám předkládány, tak jsou něčím, co nás nutí se pohnout. Trošičku se podívat na věci z jiného úhlu. Bohužel v tom způsobu, jak zacházíme někdy s biblickými texty a s těmito tajemstvími víry, tak se úplně míjíme s jejich poselstvím. Takže možná tohle to jako takové malé cvičení, najít si v biblických textech a v biblickém poselství tyhle ty hádanky, paradoxy, koány, a naučit se nějakým způsobem nosit v sobě. Oni nejdříve spoutají ten běžný způsob toho našeho logického, racionálního uvažování. To je na ně krátké, tím to nikdy nepochopíme. Ale je tam něco, co chce, aby přeskočila jiskra, abychom se podívali nějak jinak. A to jsou ta velká tajemství. Je to opravdu něco, co je trochu podobné té snové logice. V tom snu najednou jsou některé věci možné. Vidíte, že tam třeba vystupuje nějaká postava, která v sobě shrnuje více postav. V tom snu vám to bylo jasné, že k vám mluvil ten člověk, který byl zároveň někdo jiný. Pak jste se probudili, snažili jste se to nějakým způsobem jaksi racionálně uchopit a ono to nešlo. Člověk byl vytažen z té hloubky na to světlo. Ten velký filozof říká, v noci je svět hluboký, hlubší, než se ve dní zdál. Jsou věci, které se vymykají tomu světlu. A ta největší tajemství křesťanství také slavíme v noci. Velikonoce a Vánoce jsou věci, které se slaví v noci. O některých věcech je možné mluvit v noci a ne ve dne. Jen ve dne najednou v tom denním světle se ztrácí určitá hloubka, která se otevírá v noci. Staří učitelé církve mluvili o ranním a večerním poznání. A takže možná tahle ta drobná poznámka, zkusme hledat v tom zvěstování víry ty věci, které nemůžeme uchopit jenom takovým tím barvotiskovým, prostě tady je to zázrak, tady je to takové vyprávní, tak je to napsáno, tak to je. Ten text chce, abychom s ním nějakým způsobem žili a pracovali, abychom do sebe vpustili tyhle ty velké paradoxy a najednou to nás naučí si uvědomit, že těch zázraků, těch paradoxů je v našem životě strašně moc. My je většinou potlačujeme, my si je nechceme připustit, my je chceme vecpat do těch obvyklých racionálních schémat. Ono to nejde. A mnohá velká rozhodnutí také člověk nemůže dělat jenom tím pouhým racionálním kalkulem. Stejně tak, jako ten Josef stál před dvěma řešeními, našel jakýsi racionální kompromis a ono to bylo špatně. Najednou musel ve snu a skrze sen z té hloubky jeho nevědomí, z hloubky jeho srdce přijít hlas, který se postavil na stranu jeho lásky. Ne toho smyslu pro zákon a spravedlnost. Neboji se důvěřovat Marii, neboji se ji přijmout. Takže to slovo Boží také vždycky je spojeno s tím neboji se, dává nám odvahu. Tak možná tolik pár poznámek na okraj dnešního evangelia.